La pola senato proclamis la 2016 jaron kiel jaron de Henryk Sienkiewicz, lige kun la centa datreveno de lia morto, relifiginte liain meritoin, en la instruado de fiero esti polo, kai pro la amo alla patrolando. Kiel substrekis polai senatanoi, pere de sia creado, publica agado kai socia activezo, Henryk Sienkiewicz vekis la nacian conscion, li instruis ami la patrolandon, li instruis la capablon al sinoferoi. Kiel estis constatite en la resolucio, la jaro estas proclamita ne nur por omagi tiun ci grandan polon, sed ancau por popularigi lian creadon kai ideoin trovigiantain en liai libroi. Unuavice temas pri patriotismo kai ligigio alla tradiziai valoroi. Dum la epoko de dispartigoi de Pollando, Sienkiewicz conscie verkis por anim levi la coroin de la samlandanoi. Liai romanoi, poparte publicigatai en gazetaro per la comuna cunlegado, cunigis representantoin de ciui societavoloi. Ancau la influo de Sienkiewicz lingvajo je la nuntempa pola lingvo estas malfacile trotaxebla. Sienkiewicz estis kai estas ambasadoro de poleco interalie pro la romano enhavanta universalain valoroin, kiu estas quo vadis. Tio alprenas en la nuna momento de la contraopuŝiĝo de civilizacioj kroman nuntempan emfazon. Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, blazone Oszyk, pseudonome Litfos, estas unu el la plej popularaj polaj verkistoj kiel la aŭtoro de trilogio Teuton Kavaliroj, Połaniecki Familio kaj Tra Dezerto kaj Pra Arbaro. Pro la tuto de sia literaturista verkado li ricevis literaturan Nobel-premion en 1905. En sia tiu okaza parolado, Henryk Sienkiewicz reliefigis, ke tiu honoro estas aparte valora por li, kiel la filo de Pollando, kiun oni proklamis morta, kaj jen unu el la pruvoj, ke gi vivas. Oni deklaris gin konkerita, kaj jen nova pruvo, ke gi kapablas venki.